Skrundas stacija ir pirmā Kurzemē, kur vilciens apstājas, izbraucot virzienā no Liepājas. Rīta agrumā te nebūtu nav kluss. Viena pēc otras piebrauc mašīnas, tur satiek arī sievieti no Lielvārdas, kur no aizputes uz Skrundu atveduši radinieki. Iveta stāsta, kāpēc izvēlējusies braukt uz Rīgu ar vilcienu.
Bija ciemos pie māsas, pie mammas, apciemoju un izmantoju šo pakalpojumu. Jā.
Tad no aizputes atbraucot līdz Skrundai, lai tiktu atpakaļ līdz Lielvārdai.
Jā, lai tomēr skatoties pēc laika, tas ir noteikti ērtāk kā ar autobusu, jo ir braukts arī ar autobusu, un tad ir, protams, cits laika patēriņš. Jā. Manuprāt, ļoti izdevīgi ērt, un cilvēki būs izmanto šo iespēju.
Mēs esam priecīgi par vilcienu, saka Skrundas stacijas priekšniece Ilze Kronberga. Viņa uzsver, ka vilcienu vasarās bieži izmanto riteņbraucēji no ārvalstīm. Arī šajā rītā stacijā vilcienu gaida vairāk turisti no Beļģijas, kuri Latvijas radio pauda prieku, ka tagad vilciens šajā maršrutā būs katru dienu. Tikmēr stacijas vadītāji atceras notikumus, kad pasažieru vilciens savulaik pārstāja kursēt.
Kad man mamma strādāja uz vilcienu, viņa teica, ka kārtējais pēdējais vilciens, viņi raudāja, ka tas tāds emocionāls mirklis bija, kad vai pēdējais pasažieru vilciens aizgāja.
Skrundas staciju bieži vien izmanto arī cilvēki no Kuldīgas un tuvākās apkārtnes. Arī sestdienas rītā, kad uzrunāja pasažieru Skrundā, satieku sievieti ar diviem bērniem. Vilcienu viņi izmanto pirmo reizi.
Braucam no aizputes, ja. Tā kā tur mums vispār transports tur tāds tikpat kā nav. Ja. Un es domāju, ar diviem bērniem un autobusu un kāpt Skrundā, tad nu, tā kā mēs tagad izdomājam ar vilcienu. Ja. Nu, darbdienās noteikti no rīta, ja. Lai laicīgi ir tur un tad visu var iziet, ko vajag.
Skrundas pilsētas un Skrundas pagasta pārvaldes vadītāja Guna Skrebela atceras, ka arī pati būdama studenti Jelgavā tieši izmantojas vilcienu. Kaut arī Skrundai cauri aizvijas Liepājas Rīgas šoseja, vilciens būs nozīmīgs transporta līdzeklis nokļūšanai Rīgā arī cilvēkiem no apkārtnes.
No tiešām, ja mēs braucam no periferijas Latvijas kaut kur uz savu galvas pilsētu, bieži vien ir dažādi medicīnas pakalpojumi vai dokumentu kārtošanas vai tikšanās, tad ir svarīgi no rīta puses tikt Rīgā, lai arī savukārt tiktu atpakaļ. Cilvēki jau spried, ka vērtver nebija pat izziņoti laiki, ja tas būs pusdienas laiks, tad pilnīgi garām, mums to vilcienu nevajag, ja no rīta, tad jā, tad nu gan.
Ņemot vērā akciju sabiedrības pasažieru vilcienas ieviesto vilciena Liepāja Rīga Liepāja agro attiešanas laiku 5:00 no rīta, Liepājā sākot no 1. augusta organizēti papildus Liepājas sabiedriskā transporta reise. Turpin Liepājas valsts pilsētas izpildirektora vietnieks Tidzis Jēriņš.
Pašvaldība izveidos eksperimentālos reisus, autobusu maršruts numur 3, numur 6, kuri sāksies 5:30, būs arī papildus tramvaja reises 5:30. Tā kā būs papildus transports, ar ko nokļūt uz šo te pasažieru vilcienu.
Autotransporta direkcijas sabiedriskā transporta plānošanas nodaļas vadošais maršrutu tīkla plānotājs Tomas Beikulis uzsver, ka pateicoties Latvijas dzelzceļam un akcijas sabiedrībai pasažieru vilciens, šobrīd ir iespējams īstenot regulāru satiksmi starp Liepāju un Rīgu, ir uzlabots sliežu ceļš, līdz ar to samazināts ceļā pavadītais laiks. Tas var mainīt arī reģionu iedzīvotāju paradumus.
Galvenokārt uzlabosies pavadītais laiks ceļā, piemēram, no Skrundas līdz Rīgai, varēs atbraukt par apmēram 20 minūtēm ātrāk, savukārt no Saldus apmēram par 17 minūtēm ātrāk. Vienlaikus Bikstos, Saldu un Dobelē esam konstatējuši maršrutus, kurus varētu pieskaņot vilcienu pienākšanas un attiešanas laikiem, līdz ar to uzlabotos sasniedzamība pasažieriem, kuri šobrīd izmanto autobusu Skroņauts Dobele, Jaunpils Biksta Dobele vai Saldu Daudzība Drūva.
Saistībā ar izmaiņām vilcienu satiksmē plānots, ka varētu tikt atcelta divi autobusu reisi starp Rīgu un Liepāju, kā arī būs izmaiņas maršrutā Rīga Dobele. Autotransporta direkcijas pārstāvis uzsver, ka izmaiņas autobusu maršrutu skaita ziņā gaidāms no septembra un par to vēl tiks diskutēts. Reises maršrutā Rīga Liepāja pasažieru vilciens izpildīs ar 210 sēdvietu, 3 vagonu dīzeļvilcieniem. Ingo Zola, Latvijas radio, Kurzemē.